Arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta irratien tarte irekiko dugu oraintxe esan bezala Bilbo Hiria Irratiko Estudioetara goaz zan dagoelako Ane Zabala. Ane, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zer moduz Bilbo aldetik ondo?
Ondo, bai, bai, egia zan gaur, giro gozoa egiten du, ama 8 gradu daude,
bueno,
eta
bueno.
Ondo, ondo.
Giro polita orduan, Gasteiz aldetik ere bero gehiago behintzat iritsi da gaurko egunean, aprobetxatu beharko dugu orduan. Ba, ne, hasiko gara Bilbo aldeko kontuekin, ondo iruditzen baldin bazaizu, eta lehenik eta behin, ba, bueno, aste hontan entzutetsua izan den gai baten inguruan hitz egingo dugu, izan ere, Salestarretan ikasi zuten 8 ikaslek sexu abusua jasan zituztela salatu dute.
Bueno, 8-12 pasatu dira eta ziurrenik agian lista hau gehitu egingo da, ez? Behin lehenengo pausua emanda, ba ziurrenik agian salaketa gehiago egongo dira. Ba bai, aipatu duzun bezala, dagoeneko ja guztira 14 salaketa jaso ditu ertzaintzak, 80. hamarkada bueltan gertatutakoak, 16 eta 10 urte bitarteko gaztetxuei egindako abusuen inguruan. Eta azken egunetan, aipatu duzun bezala, bai da gai bat asko berba egiten ari garela, ez? Salesanos bezala ezagutzen dugu, egia esan, gaztelaniaz esan da, baina bueno, euskera salestarrak dira, kostau egiten jata, bueno, salesanos ikastetze handia da, Deustun dago kokatuta, eta, bueno, kongregazio honek Bilbon duen ikastetze bakarra da. Eta 100 ume eta gazte ke ikasi du bertan gaur egun ere eta 80. hamarkadan ere 100 umeren tutore eta ikasketa buru eta aholkulari psikologikoa izan zena salatu dute gazte hauek. Lehenengoik salaketa bat jarri zan eta bueno, unen kontua dela eta dagoeneko ja 12 dira. Kongregazioak ere barkamena eskatu du eta bere esku dagoen guztia egingo duela ere, hau argitze aldera, ez? Ikerketa ikastetxeak aholkulari eta irakasle hau bota egin du, baina sostengua adierazi die ikasle horiei ohar bat bota zuen larun batean, barkamen askatu zuen eta gaitzestu egin zuituen halako kontuak. Egia esan, egun hauetan edabide ezberdinei eta arpegia tapauta eta kontatu dituzte salaketa jarri duten batzuk, jasandakoa eta benetan gogorra dela testigantzak. Hori dela eta atzo ere zabaldu zan Salesianosen ikasitako ikasle hoi askok elkartasuna adierazan nahi diela abusuak pairatu dituzten gazte hauei eta euren baimenarekin eta elkarrekin ostiralerako protesta deitu dute San Pedro Plazan 7:30. Eta bestetik ere, e-mail bat jarri dute, elkartasuna edo adhesioak edo atxekimenduak jasotzeko, bertan ikasitako ikasle hoiei zuzendutakoa da, eta apoio biktima salesianos, @gmail.com da zabaldutako e-mail hori, eta esan bezala 7:30 ostiralerako protesta egin dute, familia, ikasle hoi, eta auzokideei dei eginez parte hartzera. Eta egia ez dela preskribitzen, ez? Lelo horrekin eta horren kontrako sexu indarkeriaren aurrean, impunitaterik ez eskatuz. Eta, ez da egiten mendik eta datozen egunetara ere, ziurrenik, kasu honek, ezerrezana emango du. Kontua da, 14 kasu hoietatik, dagoeneko ja ertzaintzak 8 jarri ditu ja abian martxan ikerketa horiek.
Esan dakoa, ostiralerako 7:30 deitu dutela elkarretaratzea ere, kasu hauek guztiak salatzeko. Esan bezala, 8 kasutik gora dira dagoeneko, gero eta testigantzak gehiago eragertzen direlako, eta ez dago itxita ere, hauek izan direni bakarrik ez da, agian gehiago ere agertu daitezkela.
Bueno, pues ez gara adibinoak, baina horakotan gertatzen hori denez, ba, izaten da, ez, norbaitek beldur hori gainditu, eta, bueno, trauma hori gainditzen duenean, salaketa jartzen du, eta, bueno, ba, ziurrenik beste ikasle hoi batzuk ere, ba, konturatuko dira, eurek ere agian hori ere sufritu zutela, ez.
Oraingoz horrelaxe daude kontuak, aipatu dugu ere, aipatu diguzu ere, ba, bueno, babesa emateko ere emailaren azabalik dago, hortxe dagoela aukera, beraz beste kontu batzuetara ere pasatuko gara, orain, bueno, kontu atseginagoetara ere pasatuko gara orainan, antzerki kontuak, zinegoak jaialdiaren 16. edizioa astear delako.
Bai, hautso bertan aurkeztu zuten, otzaiaren 18an hasiko da ofizialki eta martxuaren 3 arte luzatuko da. Baina hala ere zinegoak badu 3 2 4 zinegoak aurrekariak direnak eta hoiek, bueno, ba, aste honetan bertan hasiko ez datorren astean barkatu. Egunekin pizka bat nahastu egiten naiz. Otzaiaren 14an hasiko dira 3 2 bat zinegoak aurrekariak eta gero martxuaren 3tik aurrera ere zinegoak edapena du eta Euskal Herriko beste 60 herrietan proiektatuko dira jaialdiak dakartzan pelikuletako batzuk. Esan dugun bezala, batzu aurkeztu zen 16. edizioa da, 140 jarduera baino gehiago izango dituena eta aurten ba leloa Lumas Arro da. Alan dabe, alaitzaren azentzungo dugu zinegoak antolatzaile taldeko kidea eta berak emango dizkigu, ba, jaialdi honek dakartzan berritasunen batzuen berri emango dugu.
Lumas Arro izango da. Jaialdiak genero adierazpena landu nahi du edizio honetan. Norberak bere identitate modu naturalean adieraztea aldarrikatu nahi dugu. Lumas Arro gaude, ez da lotsatzeko kontu bat. Bakoitzak eskubidea izan behar du naturaltasunez nahi duen moduan bere generoa adierazteko eta lau haizetara zabaltzeko. Lumak indartzu egiten gaituelako. Hori dela eta aurtengo karteleko protagonista Cassandro el Exotico da. Bera borroka libreko boxelaria da Mexikon, askotan matxista den giro batean. Inguru arrotz horretan, berak bere adierazpena konplexu barik adierazten du, arrotasunez. Bere dokumentala zinegoaken izango dugu gainera. 16. edizio honetan bi asteko programazioa izango dugu. 15 egunetan zine ona eta oso istorio interesgarriak izango ditugu. Gure goitza nagusiak Bilborrok, Golem eta Bilbao Arte izango dira. Azken honetan Bilbao Arten doako sarrera izango dugu eta jaialdi osoaren lagin batez gozatuko dugu. Aurten jaialdiak egitura berria izango du. Sail ofizialak 3 kategoria izango ditu lehen aldiz, FIC, DOC eta CRAC. FIC-en fikzioak agertuko dira oso proposamen interesgarriekin, adibidez Rafiki, pelikulak maitasun historio lesbiko bat kontatzen du Kenian. DOC-en oso historio bereziak ezagutuko ditugu, adibidez, ez Eva, ez Adan, intersex kontakizuna, pelikulak intersexualitatearen errealitatea gerturatuko digu. Alaber, kartzela boierak, lan honek kartzeletan emakume askok bizi duten egoera kontatuko digu. Eta CRAC kategoria berria izango da, kategoria apurtzailea da, generoak nahasten ditu, eta zinema komertzialetik kanpoko lanak jasoko ditugu. Oso lan interesgarriak izango ditugu, adibidez Le Garçon Sauvage, Cahiers du Cinéma aldizkariaren txat 2018 urteko pelikularik onena.
Ba, hortxe laburpen bat, alaitzaren azaren eskutik, aipatu bezala zeile ofizialean, ba, 3 zatitan banatuko da urten, hori da nobedadeetako bat, FIC, DOC eta CRAC, eta hortaz gain, ba, zinegoak ere ekartzen ditu bezalako kontuak ere. Erroak izeneko kategorian egongo dira esaterako euskaraz aurkeztu diren eta zeile ofizinean lekurik ez duten, ba, 13 lan ikusteko aukera. Baina zinegoak zine eta arte estenikoen jaialdia denean, arte eszenikoak ere aurten inoiz baino presentzia handiagoa izango dute eta hori ere nabarmen ekarri nabarmendu izan nahi dute, ez? Ezaterako inaugurazio ekitaldian otsailaren 18an bueno, Arriaga antzokian izango dena, normalean beti pelikula batekin bueno, ba abiatzen da zinegoak, ba aurten antzeslan batekin abiatuko da Elisa eta Marcela antzerkia izango da Galiziatik datorren talde bat Apanadeira konpainia eskainiko du eta bueno, ba bertan kontatzen du duela urte desente, ba Elisa eta Marcela bi emakume nola lortu zuten eskuntzea eta paperroiek lortzea. Eta horrez gain otsailaren 24ean goizez oraingo honetan Arriagan beharrean Alondigian izango da Askuna zentroan Sake produkzioak lur antzeslana ekarriko du umeen transexualitatea modu ba hunkigarrian jorratzen duen antzeslana. Hortaz gain, ba hainbat kontu gehiago egongo dira 15 egunetan zehar eta gero aipatu bezala martxoaren 3an amaitu ostean ondoren zinegoakeko edapena izango da 60 proiektzio baino gehiago ba Euskal Herri osoko 44 udalerritan eskainiko dituzte.
Ba aukera polita laister hasi behar den jaialdi honen zinegoak 16. edizionetaz disfrutatzekoa ere aipatu dugu berrikuntza askorekin datorrela leloa Lumasarro izango dela edapenarekin ere martxoak 3tik aurrera beraz bueno beteta dator aurtengo edizio hau. Ane bueno gonbidapena ere mendik luzatuko dugu ba bueno aukera polita ere badelako baina ezakit amaitu aurretik beste zer geratu zaigun aipatzeko edo bueno honekin egin diogun errepasotxoa Bilboko kontutxoei.
Bueno, kontu gehiago da.
Baina hemen jamaituko dugu gaurkoa,
ez da? Hemen jamaituko dugu. Ez, norbaitek nahi izan ezkero edapenaren inguruan zazdituta zehaztuko, bai. Asko dira herriak, hau da, zinegoak Bilbon ospatzen bada ere, asko direlako edatzen den herri hoietatik, ez? Ba, 44 udalerri, Euskal Herri osokoak, zinegoak.com webgunean dago, eta hor ikus daiteke, herrietan, eta, bueno, basail ofizialeko ze pelikula ikusteko aukera izango dan. Kontutan eduki behar dugu, normalean onelako jaialdiek ekartzen dutena da, ba, sala komertzialetan, edo iko sinema aretoetan ikusten ez digutugun pues, pelikulak, eta gero gainea pelikula horietan dauden gaitegiak, ez?
Ba, hortxe esan dakoa, zinegoak.comen ikus gai dagoela egitaragua, eta baita edapenean pasatuko diren udalerri guztioien zerrenda ere. Ba, mentxe amaituko dugu gaurko irratien tarte hau, Ane Zabala, eskerrik asko beti bezala, ba, bueno, Bilboko kontuak ere, Bilbo Hiria Irratitik ona zebrabidera ere kartzeagatik, beraz, esan dakoa eskerrik asko, eta bi aste barru egongo gara, beraz, ondo ibili bitartean?
Berdin, hamentxo izango gara.
Agur, Ane.
Agur.